sakarā ar plānotajiem Praida pasākumiem jau no šodienas pūksteni 7:00 rītā ir svēks Tērbatas iela posmā no Meķeļa ielas līdz Dzirnavu ielai un Elizabetes iela posmā no Brīvības ielas līdz Krišāņu Barona ielai. Paredzēts, ka gājiens sāksies ar pūksteni 1:00, bet jau no pūksteni 12:00 tiks ierobežota satiksme šī gājiena maršrutā. Tas ir no Vērmanas dārza pa Elizabetes ielu, Brīvības ielu, Bruņinieku ielai un atpakaļ uz Vērmanas dārzu Tērbatas ielu. Tātad jārēķinās, ka šajās ielās un arī šķērsojošajās ielās tiks ieviesti satiksmes ierobežojumi, praktiski satiksme tiks slēgta.